krásné páteční dopoledne z Olomouce. Je to radost slyšet, že bezmála 1,5 milionu korun už v tuto chvíli vy, posluchači Českého rozhlasu, jste byli ochotni a rádi dali na pomoc Nepálu. Jak už řekl Vojtěch Babka, v 11 hodin se do pražské S1 podíváme znovu, tentokrát s reportérem Janem Hergetem, a v tuto chvíli je před námi tedy telefonotéka. 1563, tak to je datum narození Gilesa Farnabyho. Zřejmě toho skladatele neznáte, je to autor právě odeznělé The Old Spagnolety. Skladatel, který působil na dvoře královny Alžběty I. Já jsem tu skladbu nevybral náhodou, jednak 1563, tak to je přesně rok, kdy byla založena nejstarší univerzita na Moravě, Univerzita Palackého. A také proto, že Alžbětu I., specializaci Alžběty I. a na novodobé dějiny, na dějiny novověku, to se specializuje právě můj dnešní host, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Pěkné dopoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane rektore, je to tak, že Olomoucká univerzita, jak jsme řekli, nejstarší univerzita na Moravě, je pojem. Je to dlouhotrvající už, byť z instituce, která měla ty své vzestupy a pády. My jsme tomu věnovali na Vltavě celý tematický víkend, posluchači si určitě vzpomenou. Měl velký ohlas u nich. A v tom víkendu zaznělo, že to byly, že byla jaksi byly roky velmi plodné a roky vzestupu, rozvoje a jakéhosi směřování k vzhůru. A potom to byly roky úpadku, a to už vnějšího, anebo nějak vnitřně chtěného, protože nám to tak stačilo a vyhovovalo. Tak v jaké kondici je ta univerzita dnes? Kde se na té křivce nacházíme? Jdeme nahoru, anebo stojíme, anebo jdeme dolů?
No, já ze začátku musím říct, že jste mě potěšil, protože jste datoval vznik Olomoucké univerzity zhruba o 3 roky dopředu, než skutečně náš ústav vznikl. Univerzita byla původně založena jako jezuitská kolej v roce 1566, ano. A v roce 1573 byla povýšena na univerzitu.
Takže 73,
ale dneška budeme operovat s tím termínem 1563, ono to ještě nám to přidává 3 roky, tak je to zajímavé.
Fajn.
No, k vaší otázce. Já pevně doufám, jako současný rektor nemohu mluvit jinak, pevně doufám, že univerzita momentálně zažívá, řekněme, lepší roky ve své předlouhé, skoro 450 let trvající historii. A i subjektivně cítím, že se nacházíme na té vzestupné křivce. Soudím dle toho, že je o univerzitě poslední rok, dva hodně slyšet, jsme hodně vyprofilovaní v médiích, sklízíme řadu úspěchů našich vědců, zahájili jsme nový absolventský program, takže Univerzita Palackého je opravdu slyšet a myslím si, že momentálně vždycky patřila mezi ty nejprestižnější akademie ve střední Evropě.
Mluvil byste tak, i kdybyste nebyl rektor?
Mluvil bych tak, i kdybych nebyl rektor, protože bych byl zaměstnanec Univerzity Palackého, ale
a i kdybyste nebyl zaměstnanec?
Mluvil bych tak, i kdybych nebyl zaměstnanec, protože já samozřejmě jezdím po střední Evropě, jednám s rektory jiných škol a většinou nebo téměř vždy se setkávám s velmi jaksi pozitivními ohlasy na výkon našich vědců, na kvalitu spolupráce mezi našimi vysokými školami.
Vy jste se narodil v roce 1971 v Šumperku, a poté jste absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obory historie, ruská filologie a literatura a anglická filologie a literatura, to bylo to další studium. Pak jste ještě pokračoval ve studiu na Středoevropské univerzitě v Budapešti, poté postgraduální studium na Filozofické fakultě a na Středoevropské univerzitě v Budapešti v oboru komparativní dějiny. Vystudoval jste historii raného novověku, jak jsme slyšeli, také na Oxfordské univerzitě. A to je velká profilace tedy směrem jako zpátky. Tak je vám to dneska k dobru nebo k tíži?
No, já jsem velký zpátečník, takže to nějak odpovídá, řekl bych, mému charakteru. No, jestli se ptáte, zda je profese historika vhodná pro výkon rektorské funkce.
Přesně tak.
Tak to není příliš snadná otázka na rozjezd, řekl bych. Nicméně historie je společenská věda, která se zabývá lidmi. A samozřejmě historik musí mít nějakou empatii, musí být schopen se vcítit do příběhu lidí, byť dávno zemřelých, o kterých píše. Navíc historie je věda, která se zabývá vztahy mezi lidmi, strukturami moci. Mm-hmm. A z tohoto pohledu bych skoro řekl, že je to profese, která jistou kvalifikaci pro výkon rektorské funkce poskytuje. Na druhé straně bych to nechtěl absolutizovat, protože momentálně brněnský rektor je muzikolog. Řada mých předchůdců byli filologové, přírodovědci, lékaři a myslím si, že také odváděli nadstandardní práci.
Co vás k té historii přivedlo, přimělo, proč jste se vydal na tuto cestu?
No, jak jsem říkal, jednak řada beznadějných konzervativních rysů mé povahy a inklinoval jsem k tomu od dětství. Asi sbíral jsem spoustu historických knih, které mám dnes v knihovně a čekám, až synáček trochu povyroste, abych mu je vnutil. Ale já jsem, pokud si vzpomínám, dobře uvažoval na základní škole mezi zvažoval jsem zahradní architekturu nebo dějiny. Nakonec jsem si vybral dějiny. Ale zahradní architektura mi zůstala. Já jsem takový amatér, vášnivý zahradník. Máme dům a velkou zahradu v Hněvotíně, tak se snažím zkrášlit ten kus půdy, který mi patří, tak aby se v něm dobře žilo.
Takže žijete na olomouckém předměstí dnes už vlastně. Ta cesta ze Šumperka do Olomouce byla samozřejmá? Proč jste nešel do Prahy třeba studovat?
To je dobrá otázka, na kterou nemám přesnou odpověď. Asi jsem neuvažoval nikdy o žádné jiné univerzitě než o Olomouci. Samozřejmě, když jsem končil v Olomouci, tak jsem si řekl, že by bylo dobré poznat, jak vypadají univerzity jinde, takže nakonec jsem téměř 10 let prožil v Budapešti, v Oxfordu, v Austrálii jsem také působil, v Americe.
Ano.
A vlastně po letech jsem se vrátil na Olomouckou univerzitu a snažím se jí vrátit to, co do mě investovala.
Ještě k tomu vašemu dětství. Vaši rodiče byli kdo? Kým byli vaši rodiče? Čím se věnovali?
Moje máma vystřídala za dobu mého života řadu zaměstnání, asi nejdéle pracovala v Prametu v Šumperku a otec je technik, který podnikal ve stavebnictví. Do jisté míry ještě podniká.
No a ten syn historik, to se tam tak vkloubilo, budeme ho tak respektovat? Nebo jste jedináček?
Ne, mám sestru, ale která se zabývá farmacií, takže možná jsem takový výhonek, který se odplazil dost daleko. Je to většiných kořenů, řekl bych.
Tak z té symfonie Haydnovy jste příliš mnoho neměli. Omlouváme se za technické komplikace, které vznikly takhle po linkách, jak se mnoho stanic dnes snaží propojit do S1 pražské, tak na tom hlavním přepojovači se nám něco malinko pokazilo v Praze a takže Haydn finále presto, symfonie číslo 102 a my pokračujeme v telefonotéce z Olomouce, abyste v tom neměli moc zmatek, telefonotéce, která má své stálice, jednou z nich je e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Na tu e-mailovou adresu můžete od této chvíle psát vaše dotazy na profesora Jaroslava Millera, historika a rektora Univerzity Palackého v Olomouci, nejstaršího vysokého učení na Moravě. Pan rektor, jak jsme řekli, je člověk, jste říkal, jako cynický, ortodoxní zpátečník.
Řekl jsem cynický, otrlý, konzervativní, flegmatický a pragmatický.
Krásné, krásná specializace. Vy jste, jak jsme řekli, ze Šumberka přešel do Olomouce, začal jste tady studovat a to byl rok 89, zlomová doba.
Přesně tak.
Nicméně to město se ještě potýkalo docela s těmi neduhy, že to byla druhdy nejpočetnější sovětská posádka v zemi, nakonec v Šumperku jste s tím měli taky svoje zkušenosti, že to město nebylo krajským městem zdaleka, bylo pokořeným okresním městem, vy si buďte rádi, že jsme vám tady nechali aspoň něco ještě. A do toho ta univerzita, která byla za těmi trojitými zdmi, schovaná a potom teda z ní vypochodovali ti studenti a udělali tu revoluci. Takhle já jsem si to schematicky ve své možná naivní fantazii v těch svých tehdy 15 letech nějak poskládal. Tak jak jste to měl vy v tom roce 89?
No, já bych ze začátku rád řekl starou pravdu, že Olomouc vždycky ve své historii byla městem duchovních, samozřejmě studentů, akademiků, vojáků a prostitutek.
Ano.
Dnes jsme v situaci, nebo za mých časů, na konci 80. let, některé ty sociální skupiny, řekl bych, ustoupily do pozadí, ale o to více se rozvinula univerzita. Já jsem tenhle ten přelomový čas vnímal jako výrazně diskontinuitní, musím říct, protože na univerzitu přišla řada nových lidí, měli jsme nového pana rektora, pana profesora Jařaba, který přišel s řadou, řekl bych, až revolučních vizí, které tu univerzitu nakoply a ta univerzita, řekněme, po dlouhých desetiletích spánku nebo takového poklimbávání začala skutečně expandovat a ta expanze byla až dechberoucí.
Bylo to tím, že byla, jako když kytku necháte dlouho ve sklepě a pak ji dáte na denní světlo?
Myslím si, že to je dobré přirovnání a ještě ji zálejeme u toho.
Ano.
Takže kytka se velmi rychle regeneruje. I z tohoto důvodu, samozřejmě ten přelom byl z tohoto důvodu velmi zajímavý, protože se prostě na té univerzitě něco dělo a každý den se něco dělo. Když jsem přišel do Budapešti, tak ten příběh byl trošičku jiný, protože ta budapešťská středoevropská univerzita byla soukromou institucí de facto amerického typu. Takže jsem poprvé ve svém životě přišel na americkou univerzitu, která měla hodně peněz, zvala nejlepší...
To znamená, že to jako všichni platíte, nebo jak to jako teda je?
No, když jsem studoval já, tak jsme naopak dostávali stipendium ještě.
Tak vy byste si to asi nezaplatil.
Dostávali jsme prvotřídní světové vzdělání, protože ta univerzita měla dost peněz na to, aby zvala globální veličiny vědy do Budapešti. No a samozřejmě Oxford zase byla typově jiná zkušenost. Zkušenost na univerzitě, která je tady 800 let, která má své zavedené rituály, zavedené tradice a přitom vždycky patří a nepochybně patřit bude mezi 5 nejlepších na světě.
A čím to je? To tou tradicí jenom? Ne,
je to samozřejmě tradicí, protože kvalitu ve vědě nezískáte přes noc. Kvalita se buduje postupně a samozřejmě ta kvalita vzniká i tím, že staří profesoři vychovávají své žáky, kteří jednou přerostou. Na to potřebujete čas. Vynikající fakultu nevybudujete za 20 let, vynikající univerzitu nevybudujete za 40 let většinou. Takže čas hraje roli pozitivní. A samozřejmě peníze.
Tak to se týká asi všech snažení, která provází myšlení, kreativita, výbornou činoherní scénu taky nevybudujete asi za 5 let. Nebo velké divadlo, totéž jako výborný příběh rozhlasového studia v Olomouci to krásně demonstruje, kdy v roce 49 Velká sláva, v roce 68 Útrum a v roce 94 slovesná realizace, hry, četby, pohádky se začaly postupně, jsme se začali všichni učit a dnes je to teda druhá největší výrobna v Českém rozhlase po Brně z těch regionů, ale můžeme si říct, že je zatím obrovské jako kvantum nasazení práce, hodin a taky omilu samozřejmě a přešlapu. No, vy jste v té fázi taky teď?
Samozřejmě k tomu musíme dodat, že každá starobylá instituce, ať je to rozhlas nebo univerzita, ale zároveň potřebuje mladou krev. Musíte pracovat s tou mladou generací, která do toho příběhu přinese flexibilitu, kreativitu, vize, nápady.
Povrchnost, neschopnost, nechuť.
To k tomu patří, to je vždycky součást.
A jak s tím bojujete?
No, bojujeme s tím samozřejmě tím způsobem, že máme poměrně přísně nastaveny podmínky pro ty, kteří mohou na univerzitě působit. Univerzita je o výuce, o kvalitní výuce, univerzita je o kvalitní vědě samozřejmě. No a pakliže jedinci nesplňují tato kritéria, tak se po nějaké době cesty univerzity a konkrétního člověka musí rozejít, to se nedá nic dělat.
No a pak bude tam ten cynik, který je možná ještě větší než vy, který řekne, no za ty peníze, co tam vydělám, tak proč bych se snažil?
To je hluboký omyl, který teď jste mi dal šanci ho vyvrátit. Mm-hmm. Univerzita Palackého je jedním z nejlepších zaměstnavatelů v této zemi. A to i vzhledem k tomu, že naše průměrné platy jsou vysoké.
Jak jste to dokázali?
Dokázali jsme to tím, že každý vědec, který za něco stojí, tak si dokáže sehnat projektové peníze na svůj výzkum.
To znamená, že je to financováno i z jiných zdrojů, než jenom
samozřejmě,
z ministerstva školství.
Samozřejmě. Univerzita je uprostřed nějaké globální sítě vědecké a každý schopný akademik si musí umět zehnat peníze na svůj výzkum. O to se mu samozřejmě navyšuje i příjem. Takže nejlepší lidé u nás na univerzitě snad teď mě nebudou kamenovat. Ti nejlepší z nás si vydělají rozhodně přes 500 000 korun měsíčně.
Tak dobře, beru zpět. Na druhé straně jistě se ozvou ti, kteří nemají ty schopnosti, aby se k těm fondům dostali a řeknou, že ani tolik vydělávat, nebo oni tolik vydělávat určitě nebudou. Vraťme se ale k tomu vzdělání. To je v dnešní době, říká se, že to je jako kdyby samozřejmě nutná věc, že je to, každý investuje do sebe, je to dobře, když se člověk vnitřně kultivuje, tím kultivuje vnitřně tu společnost. Včera tady byli na exkluzi v těchto prostorách studenti Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia, kterou jsem absolvoval, a měl jsem radost z nich vidět, jak poslouchají a jak jsou to lidé, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost. Ale proč to všechno říkám? Je tato společnost připravena, nebo mění se to nějak vnímání jako společnosti a vzdělání? Jak ona vnímá vzdělání, vzdělanost, potřebu vzdělanosti? Ta mainstreamová společnost.
Ano, to je těžká otázka, na kterou je velmi komplikovaná odpověď, a ta odpověď by nutně byla dlouhá. Řekl bych, že vzdělání obecně hraje v moderní společnosti čím dál větší roli. Když se podíváme do 19. století nebo ještě na první republiku, tak vysokoškolské vzdělání mělo de facto pár lidí ze 100. Dneska má vysokoškolské vzdělání možná polovina populace, nebo ta menší polovina populace. Samozřejmě to odráží do značné míry potřebu vzdělání, protože dneska existuje celé spektrum zaměstnání, pro které potřebujete vysokoškolskou kvalifikaci.
No, ale vzdělání a vzdělanost, to jsou dvě trošku...
No, to je potom ta druhá část příběhu. Samozřejmě demokracie sebou nese podíl na moci. Mnohem vyšší procento lidí se nějakým způsobem podílí na výkonu moci v tomto státě. A k tomu potřebujete být elitou, k tomu potřebujete nějakou vzdělanostní výbavu. Mm-hmm. Takže i z tohoto důvodu si myslím, že ta úloha vzdělání je vnímána možná intenzivněji, nechci říct pozitivněji, ale intenzivněji než v minulosti. To je můj soukromý náhled na věc. Ale máte pravdu, že mezi výchovou, mezi odbornou znalostí a vzdělaností může být nebetyčný rozdíl.
A chci taky říct ale to, že samozřejmě to je to klišé, když se řekne řídící učitel na vesnici, pan farář, starosta, to byla elita dřív. Byl to někdo, kdo byl respektovanou osobností. To v té minulé době nějak padlo. Vrací se to částečně? Je ten, který má to vzdělání a vzdělanost, nese tu vzdělanost respektovanou osobností?
Neřekl bych, že dneska...
Má šanci stát se celebritou?
Na to asi nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět, protože dneska zaměstnání faráře, starosty konec konců, učitele na základní škole na vesnici je vnímáno mnohem civilněji, než bylo třeba v době obrození.
Čím to je?
Vlastně učitele byli nositeli i myšlení národního obrození. No, je to právě tím, o čem jsme mluvili. Dnes značná část lidí má vysokoškolské vzdělání, značná část lidí patří k těm elitám, ať už v tom falešném nebo pravém slova smyslu.
Oni mají na to glejt, že mohou být elita.
Navíc společnost je mnohem mobilnější, než byla v minulosti. Mm-hmm. To znamená, ta společnost na vesnici, kde žiju já, není usazená. Když jsem se přistěhoval do Hněvotína, Hněvotín měl 900 obyvatel, dneska má 1500 skoro.
A je to předměstí, já říkám, je to předměstí dneska už.
Stává se pro mě bohužel předměstím Olomouce.
Jednou z vašich hudebních lásek, takovou radostí, kterou vám teď rádi uděláme ve vysílání Českého rozhlasu Vltavy, je Louis Armstrong v jedné z jeho velmi známých kreací. Vy posloucháte Telefonotéku, je páteční dopoledne, pátek, který věnujeme taky sbírce pro Nepál. Podíváme se tam v 11 hodin a můžete taky psát na reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz dotazy na našeho dnešního hosta. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me.
at least consider I romance. If you should take the words of anyone you heard, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we are apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear from me, and you never will. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dream. Mama, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, Mama, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we apart, yes, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. Please do nothing till you hear from me. Mama, you never will.
Český rozhlas Vltava, Louis Armstrong. Posloucháte páteční dopolední telefonotéku, hostem historik, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, reflektor zavináč rozhlas.cz, 1 640 000 jste vy, vážení posluchači Českého rozhlasu, do této chvíle věnovali na pomoc Nepálu. To je nádherná částka za 4 hodiny 23 minuty, pane rektore.
No, já žasnu a jsem napjat, jestli v průběhu našeho rozhovoru se to vyšplhá na 2 miliony.
Já tomu pevně věřím. Falský mýtus Friedrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii, nebo uzavřená společnost a její nepřátelé, město středovýchodní Evropy 1500 až 1700, to jsou názvy některých vašich publikací, o nich jste, když jsme se na tento rozhovor, myslím, že v pondělí připravovali, řekl, mé knihy nikdo nečte. Myslíte proč?
Ne, já jsem říkal, že mé knihy nikdy nečtu já.
Jo, vy nikdy nečtete já, tak to jsem vás špatně pochopil.
Samozřejmě, když je napíšu a pak se k ním po několika měsících nebo letech vrátím, tak se vždycky zděsím, jak strašlivě jsem je napsal. A samozřejmě dnes bych je napsal jinak, takže se nechci trýznit a ještě jednou knihu vydám, napíšu, jak ji odložím ad acta a nechám jít tam v té knihovně.
To je, pane rektore, osud každého tvůrčího člověka, že se nerad vrací ke svým opusům, víte?
Asi je to tak a u mě to platí absolutně, musím říct. Vždycky se úplně zhrozím.
Když ty vaše historické práce nějak přiblížíme, tak jaká si vybíráte témata? Proč si vybíráte zrovna tato témata? Je vidět, že to zkrátka, že provazujete české dějiny, anglické dějiny, něco takového tady v tomhle případě jednom, potom obecně město středovýchodní Evropy. To znamená, že se snažíte věci hledat obecnější rysy pro pojmenování nějakého fenoménu?
No ano, já jsem vystudoval takovou poměrně složitou disciplínu s hrozným názvem komparativní dějiny.
To jsme říkali. No.
To znamená, že ve svých historických pracech se snažím srovnávat, komparovat struktury. Typická kniha je právě ta uzavřená společnost, která se zabývá městskými společnostmi ve střední Evropě v období mezi lety 1500 a 1700 zhruba. Takže se snažím srovnávat, jak lidé žili ve městech, jak města vypadala, jak města byla veliká, jaké měla problémy, jakou měla infrastrukturu v českých zemích, v Uhrách, v Polsku, do jisté míry v německých zemích.
Byl to velký rozdíl?
byl poměrně velký rozdíl v hustotě obyvatelstva. České země vždycky byly poměrně hustě zalidněny, třeba oproti Polsku nebo Uhrám, kde se 200 let válčilo s Osmany de facto. Ve srovnání s Uherským královstvím česká města byla i poměrně velká. Praha byla jednu dobu vůbec největším městem na východ od Rýna. Mnohem větším než třeba Frankfurt, mnohem větším než Kolín nad Rýnem. A za, jenom pro srovnání, za Rudolfa II., kdy jaksi byla na vrcholu své slávy, na začátku 17. století Praha mohla mít okolo 65 000 až 60 000 lidí, což bylo na tehdejší dobu obrovské město. Pro srovnání Paříž měla asi 200 000 lidí v tomto období. Ale takových měst bylo poměrně málo.
Proč ta uzavřená společnost a její nepřátelé? Odkud se ta uzavřenost brala?
To je parafráze na slavnou knihu mého oblíbence Karla Raimunda Poppera, Otevřená společnost a její nepřátelé. Uzavřená společnost, já vnímám město v předmoderní době jako uzavřenou společnost, jako uzavřenou strukturu, která nerada pouštěla jaksi dovnitř cizince, která nerada pouštěla dovnitř lidi, kteří přicházeli z jiného kulturního okruhu, měli jinou konfesi, mluvili jiným jazykem, protože to všechno nabourávalo takovou tu kulturní homogenitu a jednotu města nebo společnosti. Jednota vůbec byla hodnota sama o sobě, která byla vzývána, glorifikována, adorována v předmoderní době.
Bylo to správné?
To není otázka správnosti nebo nesprávnosti, to je otázka skutečně hodnoty.
Bylo to politikum, to znamená, vyhovovalo nám to tak, anebo to byla věc nějaké víry, přesvědčení?
Bylo to do značné míry politikum, protože samozřejmě řada politických myslitelů té doby se domnívala do značné míry správně, že pluralita názorů povede k chaosu. Takže řada měst přijímala mezi měšťany jenom katolíky, protože byla převážně katolická. Řada českých měst třeba zkoušela žadatele o měšťanství z toho, jestli umí česky. Takže když někdo nesloužil zkoušku z češtiny, tak neměl šanci stát se měšťanem. Všichni do jednoho museli dokázat, že mají nějaké peníze, aby si mohli koupit dům ve městě a aby se z nich nestal sociální případ a město je nemuselo živit. Takže město mělo řadu nástrojů, kterým se snažilo tu kulturní homogenitu obyvatelstva ve městě udržet. Konec konců Olomouc, to je krásný příklad. Ještě do 30leté války byla převážně protestantská, většina měšťanů byla protestantská, ale po 30leté válce, kdy proběhla poměrně radikální rekatolizace, tak Olomouc přijímala do měšťanského stavu jenom katolíky.
Co nám z toho vydrželo do dneška, když to tak poslouchám? A myslím na ty imigrační vlny z Afriky.
No, já bych rovnou možná přešel k té migraci. To je vážná, komplikovaná otázka, ke které obávám se česká společnost bude muset postavit čelem.
Je na to připravená?
Skoro bych řekl, podle mého názoru na to úplně připravená není, ale tu otázku si musíme položit. Čím dřív, tím líp. Ta otázka zní, jak se zachovat v budoucnosti. Protože toto země, a to se konec konců týká celé Evropy, potřebuje přistěhovalectví. O tom bohužel nemůžeme vést debatu, protože tvrdá statistická data ukazují, že Evropa vymírá. A to bude mít samozřejmě fatální následky v průběhu 20 let na penzijní systém, který nám skolabuje, protože ho nebude mít kdo živit, bude málo produktivních lidí, na celý náš sociální evropský systém, který se také zhroutí, a ekonomika bude zažívat pokles. Pokud se tomuto chceme vyhnout, pokud se chceme vyhnout závažným problémům v budoucích 20 letech, tak se budeme muset spolehnout na přistěhovalce, protože prostě rodí se málo dětí v Evropě. A samozřejmě přistěhovalci...
Jsme příliš bohatí na to, abychom měli děti?
Jsme příliš líní na to, abychom měli děti, podle mého názoru. No ale samozřejmě přistěhovalství sebou přinese nutně to, o čem teď mluvíme. To znamená kulturní různorodost.
Takže ten chaos?
Nenutně. My jsme poměrně pořád velmi homogenní společnost. Když pojedete do jakékoliv západoevropské země, tak ta společnost je mnohem heterogenější než je česká společnost.
Ale je větší ta kultura, takže má větší sebevědomí a nemusí se obávat o své vezdejší. To znamená, že já vidím a já jsem velmi kosmopolitní a pluralitní a mám velmi rád míšení kultur, ale zároveň chápu obavu některých lidí v této společnosti z toho, že vlastně ztratíme svoji identitu?
To je samozřejmě věc, která může nastat, nicméně ta otázka je pořád stejná, ať o tom mluvíme jakkoliv. Buď bude tato společnost, buď rezignujeme na imigraci a budeme čelit fatálním problémům v průběhu 20 let.
Takže buď nebudeme mít co jíst a zůstaneme národem, anebo zkrátka tím národem taky zůstaneme, ale bude nás to stát víc energie. Jo?
Se to možná vyhrotilo, ale v podstatě toto je otázka, která před námi stojí a budeme se s tím muset popasovat, jestli se nám to líbí nebo ne.
Tak teď ten vtip zase ještě před Čajkovského finální scénou ze svity k baletu Louskáček.
My jsme s panem redaktorem poslouchali Louise Armstronga a vtipkovali jsme na účet jeho chraplavého hlasu.
Kde jste vtipkovali?
Ze kterého bylo poznat, že Louis Armstrong pil a kouřil. Tak mě napadl ten starý otřepaný vtip o Winstonu Churchillovi, který říkal, přečetl jsem si v novinách, že kouření škodí zdraví a proto jsem si přestal kupovat noviny.
Slovenská filharmonie, dirigent Michal Halás, Čajkovský, ale jak jste slyšeli, ne Louskáček, Labutí jezero. Tak to byl můj vtip pro vás. Český rozhlas Vltava, Telefonotéka, v pátek dopoledne. Mým hostem Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa, dotaz pana magistra Petra Fejfara z Bazileje. Dobrý den, obnos, který vydělávají docenti na univerzitě, jsem přeslechl. Především jsem ale plně nepochopil, získávají tyto v uvozovkách nebo v závorce dodatečné obnosy docenti oním způsobem, který vedl k tomu, že nedávno pan prezident nejmenoval docenta Fajta profesorem. Děkuji a zdravím. To znamená, že se nechávají sponzorovat třeba finančním domem nějakým?
Já nevím, jakým způsobem pan docent, pro mě už profesor Fajt, získává svůj plat. Nicméně, když se na to posluchač ptá, tak bych to rád uvedl na pravou míru. Pan profesor Fajt je odborník evropského formátu a vydělává si své peníze naprosto čestným způsobem a je skutečně respektovaným odborníkem. Takže čekám, že pan prezident přemůže své horší já a v nějaké dohledné době pana profesora Fajta jmenuje.
To se přímo ukazuje, jak ta občanská společnost, o které mluvil prezident Havel v jednom ze svých novoročních projevů, aniž bych ho tenkrát ještě plně chápal s ohledem na svůj věk a mentální úroveň, tak mluvil o tom, že je to v našich rukou, že my tu společnost budujeme. A najednou se ukazuje, že ta občanská společnost jsou vlastně, a teď nechci říct ti rebelové, ale ti, kteří upozorňují na to, že v té struktuře je něco v nepořádku, ale jsou ochotní a schopní vést diskusy a jsou schopní taky uznat vlastní omyl, třeba vnímání, že tak to není, ale jdou do toho a nebojí se, nemají strach a mají dokonce energii, aby to dělali. Tak jak jsme na tom v tomto ohledu? Vnímáte to stejně, jako jsem to řekl, tu definici občanské společnosti, a potom v jaké jsme kondici podle vašeho názoru?
Opět ta odpověď by si asi vyžádala sáhodlouhý rozbor, takže jenom krátce. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že občanská společnost v České republice v roce 2015 je mnohem rozvinutější, než byla v tomto státě před 20 lety, nebo před 15 lety, nebo ještě před 10 lety. Vidím to na činnosti mnoha občanských spolků, které, řekl bych, bují a vykonávají řadu ušlechtilých činností od těch okrašlovacích spolků až skutečně třeba pro iniciativu pro evropské hodnoty, ke které já se hlásím. A skutečně si myslím, že ta iniciativa jednotlivých lidí je také na mnohem vyšší úrovni, než byla před pár lety. Občanská společnost pro mě začíná v okamžiku, kdy lidé vezmou sekačku na trávu a posekají plochu před svým domem, který nepatří jim, ale obecnímu úřadu. Tam je začátek občanské společnosti.
A pokračuje,
protože pochopí, že se nemohou ve všem spolehat na stát nebo na úřady, ale prostě vezmou věci do svých rukou a udělají něco pro to, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo příjemný a pěkný. Tak tady pro mě začíná občanská společnost.
Pokračuje třeba přes to, že ty oficiální struktury, ať už jmenované, že jim dělám oponenturu a jsem schopen s nimi diskutovat?
Nenutně. Samozřejmě každá mocenská struktura potřebuje opozici. Jinak by každá mocenská struktura byla náchylná k nějaké absolutizaci moci.
A ví o tom ta struktura, že potřebuje, že to je pro její dobro?
Pokud je společnost co k čemu, a pokud ta samotná mocenská struktura je co k čemu, tak by si to měla uvědomovat a měla by to žádat. Druhá věc je samozřejmě kvalifikovaná opozice. Ne vždycky mám pocit, že opozice je jaksi plně na vyšší situace, ale to je samozřejmě druhá věc.
Myslím teď politickou opozici, myslím tu občanskou opozici. Je to tedy tak, že v dnešní době už naše společnost je schopna vést tu debatu, nebát se vést tu debatu, nemít strach o svá místa, nemít strach o to, že se mi stane něco, když promluvím a zveřejním něco, co se mi nelíbí, s čím mám problém, s čím máme problém?
Tak otázka spíš zní, kolik lidí ze společnosti je ochotno a schopno tu debatu vést.
Kolik, no?
Tady si myslím, že ta změna je patrná. Dnes je společnost mnohem flexibilnější a mnohem více ochotnější tu debatu zahájit i s vědomím rizika svého počínání než před 10 lety.
A proč se to proměnilo? Kde se stala ta změna?
No ta změna se, řekl bych, nastala postupně. Společnost se někam vyvíjí, žijeme 20 let v zemi, o které doufáme, že je víceméně demokratická. To znamená, vyrostla tady nová generace lidí, kteří vyrostli prostě v jiných poměrech, než jsme vyrostli my dva. A tady bych viděl tu změnu a podle mě je opravdu ten posun je k lepšímu. Aspoň tak, jak já to čtu.
Děkuji za vaše optimistická slova. I když jste řekl, že jste ten cynik, tak bych řekl, že jste realista v tomhletom případě. Tady to šustí krásné tričko Univerzita Palackého a k tomu ještě kniha Univerzita v Olomouci 1573 až 2009. Krásná výpravna. Tyto dvě ceny jako v jednom balíčku přijdou jednomu z vás. Tomu, který správně odpoví na dnešní hudební hádanku. A vlastně na otázku s touto hádankou spojenou. Protože kdybych, nebo já to samozřejmě pustím, tu hádanku, ale vy hned budete vědět, kdo je autorem a co to je. Protože jste posluchači Vltavy. Tak jsem to chtěl trošku zkomplikovat a zeptat se, ve kterém roce měla opera Leoše Janáčka, z níž uslyšíme svitu, opera Příhody Lišky Bystroušky, svoji premiéru v Národním divadle v Brně. Tak poslouchejte a volejte 585-100-116. 585-100-116. Ve kterém roce měla tato opera Leoše Janáčka, Příhody Lišky Bystroušky, z níž uslyšíme teď svitu, svoji premiéru. Pěkné dopoledne, přejeme posluchači z Brna, jak jinak, dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava.
Dobrý den, pane Doubravo.
Byla v roce 1924, výpravu k ní dělal Eduard Milén.
Ano.
A jsou s ní dvě svity. První dělal Václav Talich a druhou František Jílek. A tu zrovna včera a předevčírem hrála Brněnská filharmonie.
Pane Doubravo, to je vyčerpávající odpověď, tu Jílkovu posloucháme i my teď. Ano, v roce 1924 to bylo, moc vás zdravíme do Brna, blahopřejeme vám a krásná knížka a tričko k vám poputují. Nezavěšujte, produkční si napíše na vás adresu a všechno vám ještě dneska úhledným balíčkem do Brna pošleme.
Ale já bych se, prosím vás, ještě bych měl teda dvě poznámky.
Ano.
Takže jsme se ženou důchodci, ale věnujeme každý 100 korun. A protože jsem dneska vyhrál, tak to zvýším ještě o 100 na 300.
Pane Doubravo.
A ještě, prosím vás, ještě kolik ta Paříž měla obyvatel, jestli 200 tisíc? Za dob Rudolfa.
Pane Doubravo, ano, za dob císaře Rudolfa měla Paříž plus minus 200 tisíc obyvatel zhruba.
Takže ty vaše 300 k tomu 1 700 000 v tuto chvíli. V tuto chvíli k 1 700 000 v našem call centru. Podíváme se tam za 15 minut společně s Janem Hergetem. My si teď doposloucháme, vám gratulujeme, ještě jednou děkujeme, pane Doubravo. Doposloucháme si svitu k opeře Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Jiří Mikula. do bílovických lesů. Nás zavedly příhody lišky Bystroušky. I liška prý jedno zhloupne tím krásným moravským nářečím. To je něco mezi janáčtinou, slováčtinou. Zkrátka tady u nás na Moravě posloucháte podání Moravské filharmonie Olomouc. Jiří Mikola to byl. Hudební hádanka dnešní páteční dopolední telefonotéky od nás Olomouce. Jaroslav Miller, historik, rektor Univerzity Palackého, nejstaršího vysokého učení tady u nás na Moravě. Abychom tedy ten, jak jste řekl, to sebeurčení a to národní a tu identitu a to, jak se budeme s tou migrací vypořádávat, uvedli do nějakého kontextu. Ta občanská společnost, o které jsme se bavili před naší soutěží, se taky vykazuje jednou věcí a tou je chuť dělat něco, i když to něco nevynese, a taky chuť pomáhat. To si myslím, že ten dnešní den to krásně demonstruje a mám opravdu velkou radost, protože 1 700 000, přátelé, od 6 hodin od rána, kdy v našem call centru osobnosti přijímají vaše telefonické hovory, můžete ostatně neustále telefonovat, já řeknu ta čísla, která určitě už znáte, 221 555 555, 221 555 555, anebo ten elegantní způsob dárcovské SMS, která se píše DMS, Mezera, pro Nepal, a pošlete to na číslo 87 a 3 sedmičky, z toho 28 korun 50 přijde tomu dárci, to znamená nebo dárci obdarovanému. V tomto případě Český rozhlas to věnuje obstiženým v Nepálu, tak to všechno můžete. My se v 11 hodin s S1 Pražskou spojíme a já, mě pan rektore nedá jednak ten komentář k tomu, to je částce průběžné, jak nám roste ty 2 miliony, to budou za chvíli.
Pro mě je to důkaz, že občanská společnost této země opravdu žije.
A druhá věc je, kde se to v nás lomí, nebo jsme takoví ti, kteří cítí sounáležitost a chtějí pomoct, až když je nejhůř, až když se něco děje, až když je špatně, nebo...
Ne, já bych řekl, že česká společnost je relativně bohatou společností a je relativně štědrou společností. Já si pamatuju, že podobné sbírky se v Čechách organizují, kdykoliv se ve světě stane něco podobně hrozného, jako se přihodilo v Nepálu, vys vlna tsunami v Thajsku před několika lety. Ta pomoc z České republiky byla podobně štědrá, pokud si pamatuju dobře.
A čím je to nějaká národní, jako rys je to povahový, nebo když jste historik, tak dělo se to vždycky tohleto, nebo...
No,
nebo to máme jako takové vyvinění se, že občas...
Dobročinnost, no, no. Dobročinnost jaksi součástí toho pocitu sounáležitosti.
Aha.
Takže i v minulosti se stávalo, že vyhořelo nějaké město a vedlejší město, které velmi dobře vědělo, že že tento zlý osud ho může potkat taky, tak sousednímu městu věnovalo nějaký peněžní obnos. Takže charita je, řekl bych, historicky zakotvena v naší kultuře a je to, řekl bych, velmi silný rys české společnosti. Chvála Bohu. Chvála Bohu.
Chválit Boha můžeme a mám radost opravdu z toho, že rozhlas má tu moc, tu sílu ty lidi spojovat a že je to médium komunikace, ale taky zpětné vazby, protože ta komunikace není jednostranná. To znamená opravdu povídání si někoho s někým.
Takže já se opravuji, chvála Bohu a chvála rozhlasu.
Symfonie Pražská, jak jinak, když se za malou chvíli ocitneme v pražské S1, presto z této symfonie v podání anglických barokních solistů John Eliot Gardiner, jinak symfonie číslo 38 D-dur, Kechl 504 Wolfganga Amadea Mozart. finále Pražské symfonie Wolfganga Amadea Mozarta v podání anglických barokních solistů řízených Johnem Elliotem Gardinerem nás v páteční dopolední vltavské telefonotéce dovedlo až k okamžiku, kdy je 11 hodin, a proto se slíbeně podíváme do pražské S1 za Honzou Hergetem. Jan Herget je teď vystřídal Martina Ježka, který se na Vltavě přihlásil v 9.50 a pravil 1 400 000 a něco. Tak my jsme povídali, že už je to teď už skoro 1 700 000. Tak Honzo, jaké je to úplně nejaktuálnější číslo? Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne ze studia S1. To aktuální číslo je 1 732 000. Takže je docela velká šance, že do 12 hodin by ta částka na kontu Pomáhejte s námi Nepálu mohla přeskočit hranici 2 000 000. Je to naše tady zbožné přání a
nejenom
je to
vaše,
ale na posluchačích.
Nejenom na vaše, pan rektor tento prognostikoval už. I jako historik sice, ale prognostikoval, že Jaroslav Miller skládka řekl, že to budou 2 000 000 za chvíli.
Věříme tomu společně. Já trochu popíšu atmosféru, která tady v tomto studiu panuje. Virtuózní tóny rozhlasových symfoniků, které zde znějí obvykle, dnes vystřídalo strohé vyzvánění telefonů a velký hluk, skoro jako v úle, ale je to za bohulibým účelem. Naším cílem je vybrat co nejvíce peněz na pomoc Nepálu, který poničilo zemětřesení. A u těch telefonů sedí 15 operátorů, jsou to jednak zaměstnanci Českého rozhlasu, ale potom také významné osobnosti, VIP hosté. A jedním z nich byl v této uplynulé hodině také Lubomír Brabec, kytarista, kterého teď vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Jsme společně ve vysílání telefonotéky a já bych se vás tedy zeptal, jaká ta hodina pro vás byla? Co jste se dozvěděl od těch telefonujících?
Pro mě ta hodina byla hrozně fajn, protože je strašně příjemné, když prostě dokážete pomoct. Ta muzika ta dokáže pomáhat. Ona dokáže pomoct tím, že vám pomůže i na duši, a když prostě ještě s ní dokážete třeba vydělat nějaké peníze a získat, prostě udělat třeba dobročinný koncert, charitativní koncert, tak je to moc fajn. A já jsem rád, že tato sbírka pro Nepál, že lidé mají zájem, že volá hodně lidí a posílá peníze, a je to prostě hrozně milé a hrozně příjemné.
Já o vás vím, že vy jste také cestovatel, vy jste hrál i na Antarktidě, pokud ano. Se nepletu. Hrál jste i v Nepálu?
V Nepálu jsem nehrál, ještě nikdy jsem v Nepálu nehrál, hrál jsem v Indii, ale přímo v Nepálu jsem nebyl, ale moje dcera, ta tam jezdí na divokou vodu, takže o to víc mě to láká. Všichni moji kamarádi, kteří jsou horolezci, tak tam chodí les, o to víc jsem prostě cítil to obrovské neštěstí, které se tam stalo, to obrovskou tragédii, a soucítil jsem s těmi lidma, tak samozřejmě jsem byl osloven, abych přišel sem do rozhlasu a stal se vlastně na chvíli v call centru operátorem telefonním, tak jsem okamžitě, a neváhal ani vteřinu, okamžitě jsem přišel.
Můžu ještě Honzo se zeptat, protože ano. Pan rektor, ten má otázku pro pana Lubomíra Brabce, tak kdybys mu ji tlumočil, byl bys tak hodný.
Pan Brabec nás slyší. Napřímo, takže výborně, není problém.
Takže poslouchejte.
Tak to je vynikající. Pane Brabec, zdravím vás.
Dobrý den, taky zdravím.
Moc děkuji, že jste propůjčil své jméno této bohulibé akci. A mám na vás jednu otázku, která se týká trošičku etického problému. Zajímal by mě váš názor na turistiku v postižených oblastech. Řada mých kamarádů se domnívá, že provozovat turistiku v současné době třeba v Nepálu je hyenismus. Na druhé straně řada mých jiných kamarádů říká, že turistika jaksi ekonomicky může pomoci tomu postiženému regionu. Tak jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že záleží na tom, jak se k tomu přistupuje. Pokud tam někdo jede s tím, že chce pomoct, že chce prostě pomoct přivést tam peníze, utratit tam peníze a pomoct tím lidem, tak je to správně. A pokud tam někdo se jenom kouká na neštěstí druhých, tak je to katastrofa. A je to katastrofa v podstatě, i když to dějí třeba někteří reportéři, kteří přijedou a řeknou, my jsme reportéři nějakých novin a teďka tam vlastně to už je potom, to už není správně. On ten reportér by tam měl přijet pomoct, oznámit to a pak už by se tam neměl plést. A stejně tak ty turisté, když už tam přijdou do Horlest, dají tam lidem vydělat peníze a pomůžou, tak je to správně, ale pak tak si myslím, že to nemůže ničemu škodit.
Díky moc. Já poprosím teď Honzo, abys zopakoval způsoby, jakými posluchači mohou přispět na tu sbírku Českého rozhlasu.
Ty cesty jsou v podstatě dvě. Každý, kdo zavolá sem k nám do call centra, tak nám vlastně přislíbí svůj příspěvek, který ale potom musí nebo měl by skutečně odeslat, a to na speciální konto zřízené pro tuto sbírku. Já teď přečtu jeho číslo. To číslo je 200 999 200 /0300. A potom existuje ještě jedna cesta, a to je dárcovská SMSka, a ta se posílá ve tvaru DMS Mezera pro Nepal, psáno dohromady, na číslo 87 777. A ještě dodám, že je potřeba odeslat tyto příspěvky do 25. května, aby se stihly započítat k tomu celkovému číslu.
A kde peníze budou přesně pomáhat, to víme už?
Víme, samozřejmě. Český rozhlas nepořádá tuto sbírku jen tak z Bůh darma, ale vytipoval si vlastně dvě konkrétní vesnice v Nepálu. Ty vesnice se jmenují Simtalí a Dahů a Český rozhlas je vybral právě proto, že nejsou úplně v centru toho turistického dění, nejsou na těch hlavních turistických trasách ani v památkových rezervacích, a proto se do nich ta pomoc dostává ještě komplikovanějším způsobem. Český rozhlas by chtěl v těchto vesnicích stavět nové domy, protože ty původní téměř všechny spadly. A my už dnes víme, že tam budeme stavět kamenné domy s bambusovou výstuží a že cena jednoho takového domu je zhruba $1000. Takže zatím je velká naděje, že těch domů tam díky Českému rozhlasu vznikne opravdu hodně a možná by tam mohla vyrůst i nová škola.
To jsou všechno zprávy, kterým moc fandíme tady s panem rektorem. Zdravíme vás srdečně do pražské S1. Jaké je to aktuální konto číslo, řekni nám teď?
Za těch 6 minut, které uplynuly, se nepatrně zvýšilo a je to teď aktuálně 1 748 000 korun.
Říká Jan Herget, zdravíme také jeho hosta, pana Lubomíra Vrabce. Pánové, mějte se moc hezky a nashledanou.
Mějte se moc hezky taky a nashledanou.
Díky, naslyšenou.
Lubomír Brabec, svita a mol, první věta Allegro, Georg Friedrich Händel. Lubomír Brabec, ten, který byl v call centru s Janem Hergetem a ten, který teď dohrál první větu Allegro ze suity A-moll Georga Friedricha Händla. A to ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, jedné ze stanic Českého rozhlasu, která pro vás, posluchače, vysílá 24 hodin denně, vysílá kulturní publicistiku, vysílá umění, vysílá krásnou hudbu a taky společně s vámi pomáhá. Pomáhá Nepálu, moc za to děkujeme, vážíme si toho a opravdu je to krásný okamžik toho propojení, o kterém jste tady mluvil. Naším hostem, o kterém tady mluvil, jak jsem řekl, o kterém jste tady mluvil, tak to patřilo rektorovi Univerzity Palackého, historikovi Jaroslavu Millerovi. S nímž si v dnešní dopolední vltavské telefonotéce z Olomouce povídáme. Vy, pane rektore, se taky vydáte do Nepálu. Počítám, že ne jako ten reportér zuřivý a turista, který bude fotit lidské utrpení.
Ne, já pojedu pracovně přes Nepál do Bhútánu někdy na konci září, ale v Nepálu bychom měli přespat s kolegou, takže doufáme, že v tu dobu už situace v Nepálu bude klidnější.
Každopádně věřím tomu, že Český rozhlas napomůže k tomu, té stabilizaci situace tam a minimálně pro nás, jako pro lidi, je to dobrá vizitka toho, že jsme schopni a máme v sobě, jak jste řekl, tu dobročinnost.
A já z toho mám radost. Prosvětlilo mi to dnešní den.
Mě taky. Pane rektore, vraťme se k univerzitě. Tam je trošku ještě neúplně světlých míst, tam jsou i tmavší místa. My jsme se jich trošku dotkli, ta uzavřenost vůči světu byla příkladná. Já si vzpomínám na rok 95, kdy jsme natáčeli pro tuto stanici páteční večer a ti docenti a profesoři, možná, že to bylo i naší neskušeností, s námi moc mluvit nechtěli a v podstatě to bylo takové, jako že jedna fakulta ráda, o nějakých věcech odborných ano, ale o tom, jak univerzita, co univerzita ne, do toho velmi otevřený pan rektor, samozřejmě, ale mělo to své výkyvy. Já se teď, protože telefonatéce mají samozřejmě naši posluchači přednost, tak Jiří Vavarda, mistr zvuku, mi signalizuje, že aniž bych to číslo zopakoval dvakrát, ale já to řeknu, 585-100-116, tak to je telefonní číslo sem k nám a prostor pro vaše dotazy. Tak můžete volat a v tuto chvíli to máme tedy volajícího, takže dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím pana hosta, pana rektora.
Dobrý dopoledne.
Redaktore, u telefonu je Přidal ze Štemberka.
Zdravíme vás, pane Přidal.
Já jsem, velmi pěkně se to poslouchá, ne, že to je limonáda, ale je to věcné a velmi pěkné.
Děkujeme.
Ze strany moderátora i ze strany hosta, jo. Jednak mám na mysli to přiblížení té univerzity a přiblížení té jeho osoby nebo osobnosti pana rektora. A mám takovou jenom poznámečku, to není dotaz. Je dobré, že se najdou, nebo že pan Michal Bureš najde lidi, nebo jak to mám říct, osoby na univerzitě, které nám tuto instituci nebo tuto alma mater přibližují. A těším se na dalšího hosta. Víte, kdo to bude? Pan docent Pavel Nováček v září.
Ten počítám bude v září, ano, přesně tak.
Si dovolím krátce okomentovat.
A ať se vám daří oběma.
Ano, pane Přidale, děkujeme. Docent Pavel Nováček bude úžasným hostem.
Budeš to má poměrně snadné, protože když je z čeho brát, tak se rádo bere a nestojí to ani tolik úsilí. Takže 585-100-116, telefon pro vás. Ale vraťme se k té otázce té uzavřenosti a teď mám pocit tedy, on vlastně pan Přidal trošku odpověděl, otevřenosti. Je to tím, že ta univerzita se změnila, protože doba se změnila, anebo protože se chtěla změnit a změnila se sama, anebo z potřeby toho, že jinak by to už nešlo?
Řekl bych od každého trochu. Samozřejmě doba je jiná, než byla před 15 lety, ale zároveň pro univerzitu otevření se je životní nutnost. Ten koncept Národní univerzity, jak vznikl v 19. století, je dnes definitivně mrtev. Univerzita musí být otevřená, musí se masivně internacionalizovat, protože prestižní univerzita, která je klasickou kamennou univerzitou, vědeckou univerzitou, nemůže stát jenom na omezené základně studentů a mozku z regionu. My se musíme otevřít proto, abychom tak říkajíc zulovili ty nejlepší studenty a budoucí nejlepší vědce v podstatě z celého světa. Takže my dnes nesoutěžíme s Brnem, nesoutěžíme s Prahou, ale soutěžíme s Vídní, soutěžíme se Stockholmem, soutěžíme se Šangaj.
A jak vám, jak z toho vycházíte v té soutěži?
Samozřejmě, jak kdy. Někdy ulovíme, někdy neulovíme, ale počet zahraničních studentů i zaměstnanců univerzity stoupá.
Další dotaz. Pěkné dopoledne. Zdravíme vás. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Bárč. Jsem ze Středočeského kraje, jako ze Slánska.
Ano.
Ale kolikrát si říkám, jako to už je to takový trošku, se říká, co tě nepálí, nehás. Jako, jestli kolikrát nedáme až moc velký prostředky na něco, co se nás netýká. Já si myslím, že hinduisti, buddhisti, něco jsem o tom slyšel, o tom Nepálu, a oni sice nechají žít, ale a prostě člověka nepomůžou mu, jo. Mají rádi samozřejmě zvířata a tak dále, jo. Někdo nezabijou, ale nechají to.
Takže byste to bral jako, že co oni nám, tak to my jim, jo, podle vašeho.
No, já si myslím, že nám, kdyby se něco tady u nás stalo, tak nám nepomůžou. Tak...
A tak třeba byste byl příjemně překvapen potom, co víte? Ale je to možná ta skepse zdravá? Jak se k tomu stavíte vy, pane rektore?
No, samozřejmě, pane Barči, to je naprosto legitimní názor. Já pokud se rozhodnu, a teď mluvím jenom za sebe, za Jaroslava Millera, pokud se rozhodnu někomu pomoci, tak asi ani neočekávám, že mě recipročně pomůže, až mě bude ouvej, ale dělám to asi pro svůj dobrý pocit.
Tak, to je...
Samozřejmě, to je legitimní, na to každý má nárok jako pomoc v tomhle, to je pravda, no. Jak...
Máte ještě nějaký dotaz na pana rektora? Chtěl byste se něco zeptat?
No, já právě, že jsem to slyšel už od začátku, asi spíš jako myslím, že není až takový problém, že by tady vymírali generace, nebo že by tady nikdo nechtěl pracovat. Na jednu stranu od roku asi 1890, že jo, tak jsme si vyrobili 8-hodinovou pracovní dobu. Mm-hmm. Tady je spíš problém v tom, že teď je spousta ekonomů a tak dále. No, že
nejsou lidi, kteří by pracovali fyzicky, nebo fakticky, myslíte?
Prosím?
Že nejsou lidé, kteří by pracovali fakticky,
ano,
rukama.
Jistě, no mě třeba připadá divný, že prostě dřív doměl auto, no samozřejmě, už jsme trošku někde jako vejš, jo, tak a to prostě už něco musel znamenat, no, a teď spousta nezaměstnaných prostě auto má, jo.
Ano, ano.
A přitom nemá technicky vzdělaný, nemá nic, no, spíš připadá problém v tom, že je spousta lidí ve službách, jo. No to tak je, no to tak jako samozřejmě ten vývoj té ekonomie prostě k tomu plyne, jo, že...
Jasně. Rozumíme? Techniky. Ano, rozumíme vám. Děkujeme za vaše postřehy k našemu povídání. Mějte se moc hezky, zdravíme vás, ano, na Slánskou, nashledanou.
Nashledanou.
Je to jeden z pohledů, vidíte, na tu věc, že zkrátka, o čem vy jste tady mluvil, o té kosmopolitnosti, o tom otevírání se, o tom přijetí, že tak to je, tak my asi nechceme vnitřně to možná přijímat, že tak to je. My chceme žít v těch svých kánonech. Je to?
Já to nijak nerozporuju. No? To je samozřejmě legitimní pocit, jenom upozorňuji, že pokud s tím nic neuděláme, tak ten problém přijde.
Jo, takhle.
Ten problém nás nemine, ať si o něm myslíme cokoliv.
A když budete úplně cynik, tak řeknu, tak třeba já do té doby umřu a nebude se mi týkat.
No, ale bude se týkat mých dětí. Protože ten nejzásadnější problém je ten, že dnes lidí v produktivním věku je relativně hodně, ale protože společnost stárne, tak za 30 let bude více starších lidí nebo bude mnohem více starších lidí než dnes. A lidi v produktivním věku, kteří budou vydělávat na děti a na penzisty bude mnohem méně. A to bude znamenat velký problém pro ekonomiku této země. Proto je přistěhovalectví důležité.
A proto je důležité taky otevření univerzity?
A proto je důležité otevření univerzity, ano. Protože my chceme být nejlepší. a pracujeme na tom. Ještě nám to nějakou dobu potrvá, ale jistě toho dosáhneme.
Já jsem chtěl doříct, aby tam mohli studovat ti zahraniční studenti a neměli problém najít rektorát, protože tam jsou všechny ukazatele pouze v češtině, takže když se nenaučí česky, tak nemají šanci se zorientovat ani v základních věcech.
Na i na tom se pracuje, aha, ale to by byl, to je věc, která už by byla dávno odstraněna, kdybychom se dohodli s památkovým ústavem.
Dobře, takže máme viníka, to je důležité. Ne, tím nechci končit takto sarkasticky. Chci se zeptat na vaše, z toho vy jste v funkci rok, počítám, je to tak, že? Tak co se za tu dobu povedlo, jak se ta vize vlastně teda naplňuje? Naplňuje se podle plánu, a nebo jsou na to skřípe v něčem?
No tak samozřejmě univerzita je obrovská loď, takže bez skřípotu se to neobejde nikdy. Nicméně mám pocit, že řada věcí se nám daří. Možná Olomoučané zaregistrovali, že univerzita nedávno otevřela Point, informační centrum univerzity na hlavním náměstí.
No.
Před měsícem jsme otevřeli obrovské popularizační centrum vědy, pevnost poznání. Na univerzitě jsme zavedli nový vizuální styl. Univerzita dnes naprosto bez pochyby patří k vědecky nejpotentnějším institucím nejen v České republice, ale ve středoevropském kontextu. Je o nás hodně slyšet, takže z tohoto pohledu mám pocit, že Univerzita Palackého je na správné cestě. Samozřejmě každá instituce má své problémy, my je máme taky, nějaké neskrýváme, ale snažíme se s nimi zápasit.
Co je to nejpalčivější, co budete teď řešit, kromě toho informačního systému?
No, nejpalčivější jsou samozřejmě stavební investice, protože univerzita má 75 budov ve městě, polovina z nich jsou historické budovy, které jsou památkově chráněné. To znamená, každých 20 let musíme, nebo 30 let musíme rekonstruovat a musíme to dělat citlivě, s respektem ke stáří budov. To znamená samozřejmě, že stavební investice jsou řádově větší, než bychom stavili nové budovy. Internacionalizace samozřejmě je problematickým procesem o sobě. To znamená mnohem vyšší míru používání cizích jazyků na půdě univerzity. Provozování školky pro cizí státní příslušníky.
To už je dlouhý výčet. Váš osobní cíl, radost, na co se těšíte v dohledné době?
Těším se na prázdniny, popravdě řečeno.
Přece jenom duší učitel. Přátelé, to byl Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, host dnešní páteční dopolední telefonotéky. Když koukneme do call centra, 1 830 000, nádhera. Přátelé, pokračujte dál. Já se s vámi rozloučím. Popřeju vám zdárnou ruku při vytáčení telefonního čísla a mačkání DMS. A taky chci poblahopřát Janu Vyčarovi, profesorovi právě olomoucké Alma Mater, k ocenění. Včera převzal cenu města za ojedinělý počin knihu Hudba v Olomouci, která je úžasná, o které jsme mluvili taky u nás na Vltavě, takže zasvěcení vědí. Je to věc, která Olomouckou univerzitu znovu někam dál posouvá. Jan Vyčar, Vivat Universitas, jak jinak to zakončit, to naše povídání, naslyšenou.